Večeras na Radio Zlatousti startuje jedna nova emisija. Reč je o emisiji koja se zove Dan posle, a predstavlja podcast koji se bavi virusom korona i to iz jednog specifičnog ugla. Dakle, želja autora ovog podcasta bila je da ne govore o koronavirusu samo iz sadašnjeg vremena, nego da se malo zapitaju o tome šta će nam ovaj virus doneti u budućnosti. Reč je o specijalnoj emisiji podcasta koji se zapravo zove Tačka ključanja, a autori ove emisije su Aleksandar Gubaš, Ilir Gaši i Tara Petrović. Mi na vezi bi trebalo da imamo jednog od autora, gospodina Ilira Gašija. Predstavit ću ga kao kolegu novinara, ali i kao medijskog, a rekla bih i društvenog analitičara. Pa Ilire, dobar dan i dobrodošli u program Radija Zlatousti.
Dobar dan, hvala što ste me zvali.
Evo, ja već najavih da vi sa vašim kolegama spremate već skoro dve nedelje jednu interesantnu emisiju koja se zove Dan posle. Šta su ciljevi te emisije?
Ciljevi su, kao što ste rekli u najavi, da osim razmatranja dnevnih događaja, a očigledno je da smo sada iz dana u dan svi zainteresovani za ono što nam se događa svaki dan, da pogledamo koliko god možemo u budućnost i vidimo šta ti događaji zapravo znače ne samo za naše društvo, već i za svet u celini. Ono što je epidemija donela, osim neposrednih dramatičnih zdravstvenih posledica, jesu i posledice u praktično svakoj drugoj sferi privatnog i društvenog života. Mi verujemo da te posledice možda nisu toliko vidljive sada, niti jasne sada, i da će biti potrebno mnogo vremena pre nego što ih postanemo svesni, ali želimo da iskoristimo ovo vreme, da se nekako pripremimo za taj period i da sa ljudima koji su u svojim strukama kompetentni da se gledaju te procese, pokušamo da razumemo kuda sve ovo ide.
Da, već ste pomenuli, zapravo trenutno se najviše priča o ekonomskim posledicama onoga što nam se sada dešava, ali posledice neće biti samo na ekonomskom planu. O kojim to temama se bavi podcast Dan posle?
Pa, samo kada krenemo već od ekonomskih posledica, znamo da one neće biti samo ekonomski. Dakle, jedna je stvar da li će neka firma morati da se ugasi ili da smanji drastično obim svog posla. Druga stvar je koliko će ljudi ostati bez posla zbog toga. A treća stvar su sve socijalne posledice, činjenice da sada ogroman broj porodica neće imati dnevni prihod. I onda recimo to vrši jači pritisak na sistem socijalne zaštite i tako dalje. Dakle, bukvalno svaka stvar u međusobno povezanom svetu u kome živimo, kao one, kad gledamo one domene kako se ruše, povezuje ovaj efekt u druge stvari i samim tim jako je teško izolovati jednu pojedinačnu promenu. Mi tako gledamo, na primjer, bezbednostne aspekte, gledamo aspekte koji se tiču ljudskih prava. Ovih dana, ovih nedelja zapravo veoma je aktualna priča o tome da li su mere koje je vlada Srbije sprovela zaista bile neophodne u tako dramatičnom obliku. Gledamo da li se to, na koji način se to odražava na vladavinu prava, na koji način se to održava na opstanak demokratskih institucija. Pričali smo takođe o nekim temama koje su, da kažem, više vezane za život pojedinca u ovom stanju, naprimjer odnosi unutar porodice, odnosi sa decom, način na koji uspostavljamo odnose, na koji održavamo bliskost. Dakle, sve su to stvari koje su sada u obliku u kome su postojale ranije, stvari koje sada trpe neke promene i mi pokušavamo da u što širem spektru tih vizura sagledamo kuda će nas to odvesti.
Ljudi u ovom trenutku uglavnom na jedan pesimistički način posmatraju budućnost. Zapravo mogli smo to da čujemo i u emisiji koju će naši slušalci danas čuti. Ima oni koji misle da neće biti nikakve promene kada se sve ovo završi, zapravo da će sve ostati isto kao što je bilo, a ima i oni koji misle da će doći do velikih i krupnih promene i uglavnom gledaju na pesimistički način, odnosno iz tog ugla na te buduće promene. Šta vi o tome mislite?
Pa sad ću malo da se igram psihologa i da kažem da verujem da taj pesimistični pogled na budućnost jeste pre svega vezan za činjenicu da je ona danas neizvesnija svakako više nego pre mesec ili dva, a možda i više nego bilo kada u proteklih 20 godina recimo u Srbiji. Mislim da mi kao ljudska bića prirodno kada osetimo tu neizvesnost, osetimo i strah. I mnogo je verovatnije, mnogo ćemo lakše zamisliti neki negativni scenario koji taj strah raspiruje nego neki pozitivni koji nas umiruje. Tako da pesimizam ne mora biti u svemu zasnovan na nekom realističnom uvidu. Kriza će imati mnoge, ima nesagledive posledice, a nesaglediv broj aspekata našeg života. Ja ne mislim da će svi oni biti sasvim negativni, isto kao što naravno ne mislim da će biti svi sasvim pozitivni, mislim da će biti i jednog i drugog i da će zapravo od našeg ponašanja i kao pojedinaca i kao društva i kao društava također zavisiti koji će biti ishodi. Naprimer, jedan argument o kome se često piše ovih dana jeste da će to osjećanje solidarnosti koje se stvorilo među ljudima u ovom vremenu na neki način izroditi možda okolnosti za nešto pravedniji svet. Sada, na primjer, vidimo koliko nam je zdravstvo potrebno i koliko bez njega doslovno ne možemo da preživimo, a onda možda u sledećem koraku možemo da razmišljamo i o tome koliko smo kao društvo i kao država o tom javnom zdravstvu vodili računa. I možda u trećem koraku pomislimo da nam se ovo ne bi dogodilo opet za godinu ili za dve ili za deset, možda treba nešto da radimo drugačije. I tu je dakle bitno, opet kažem, i kao pojedinci i kao društvo, da pokušamo da usmerimo njegov tok tamo gde mislimo da treba da ide.
Imamo li u ovom trenutku kompetentne sagovornike koji mogu da nam na neki način predvide šta će se desiti u budućnosti?
Pa niko nema kristalnu kuglu, ali ljudi prate različite procese, informacija u javnom prostoru ima više nego ikada. Ja provodim sate svakog dana čitajući fantastične članke, neke u domaćoj i u stranoj štampi koji zaista donose potpuno nove perspektive. Ljudi sada ubrzano promišljaju sve te opcije, sve te promene i izlaze sa nekim katastrofičnim scenarijima, sa nekim veoma optimističnim scenarijima, sa nadama, sa verovanjima, sa praktično sve sada izlazi na površinu nekako. Ovo je zaista potpuno neverovatan trenutak u kome živim i mislim da ćemo ga živjeti još neko duže vreme.
Upravo sam i htela da vas pitam, vaša emisija Dan posle proistekla je iz jednog drugog podcasta koji se zvao Tačka ključanja. Iz ugla društvenog analitičara, ako mogu tako da kažem, da li su za nas opasnije tačke ključanja ili tačke mirovanja?
To je odlično pitanje. Tačke mirovanja zvuče kao nešto za što bi se svako razuman opredelio, ali one često i podrazumevaju očuvanje statusa quo, nepromenjenog stanja. U društvima koje su duboko nepravedne, koje su jako podeljene, na primjer one koji su veoma bogati i one koji su veoma siromašni, pri čemu ovih drugih ima neuporedivo više, status mirovanja nije nešto što želimo. S druge strane, periodi kriza podrazumevaju taj, da kažem, revolucionarni potencijal iznenadne, burne i radikalne promene, koji u sebi, s druge strane, sadrži i razne rizike. Tako da, nemoguće je dati jednoznačan odgovor na vaše pitanje. Svakako je da dok god postoji mogućnost promene, postoji i mogućnost da ta promena bude pozitivna. Ako mogućnost promjena ne postoji, onda smo zacementirani u stanju u kome živimo. Ako je to stanje loše, to će se samo prolongirati.
Recite nam nešto i o timu koji radi ovu emisiju. To su uglavnom ljudi koji se na ovaj ili onaj način bave aktivizmom, društvenim aktivizmom. I kako se okupljate s obzirom na to da se nalazimo u socijalnoj izolaciji?
Okupljamo se uglavnom na Viberu. Inače, formalna tačka okupilišta nam je organizacija po imenu Građanske inicijative, koja je od samog početka, pre nekih 8 meseci, uočila značaj programa kao što je tačka ključanja i praktično omogućila nam da ga proizvodimo. Mislim da samo pitanje komunikacije u ovim trenucima nije nešto što vidimo kao preveliki izazov. Uglavnom smo slobodnjaci koji su navikli da rade van kancelarije, da rade od kuće i generalno to nije nešto što nam predstavlja problem.
Dobro, preskočili ste odgovor o tome ko su ljudi iz tima i eto, šta vas je privuklo ovoj temi, ali možda to o tome možemo da govorimo i nekom drugom prilikom kada budemo najavljivali i pričali o tački ključanja i o drugim podcastima kao jednoj zanimljivoj medijskoj formi koja dobija na značaju u poslednjih meseci. Ja ću sada da pozovem naše slušalce da saslušaju odlomak iz emisije koju ćemo čuti večeras u 19 sati u celini. Reč je o emisiji posvećenoj deci o vanrednom stanju sa Aleksandrom Baucalom, a još samo da kažem da, dakle, rekla sam već, emisija je u 17 sati i bit će emitovana svako veče od 19 sati i svako veče od 19 sati. Hvala Ilire na uključenju u program Radija Zlatousti.
Hvala vam.